Рӯзи 17 июли соли 1916 як гурӯҳи сокинони Хуҷанд дар назди манзили приставии пулиси минтақа ҷамъ шуданд. 9 рӯз қабл аз ин подшоҳи Русия Николай II ба хотири кӯмак ба артишаш, ки дар ҷанги якуми ҷаҳон алайҳи Олмон ва Австро-Венгрия меҷангид, ҷиҳати барои кандани хандақҳо ва дигар корҳои ақибгоҳӣ ба хидмат сафарбар кардани аҳолии бумӣ аз 19 то 43 солаи Осиёи марказӣ фармон содир карда буд. Издиҳоми ҷамъ шуда дар назди хонаи пулиси Хуҷанд то анҷоми корҳои саҳроӣ ба ақиб андохтани даъвати мардум ба хидмат ҳарбӣ ва ҳамзамон шарҳи қоидаҳои даъватро талаб карданд. Бино ба махасҳои таърихӣ, фармони даъвати сокинони бумӣ ба хидмат барои артиши Русия билофосила ба як манбаи фасод табдил ёфта буд. Азбаски аксари аҳолии вилоятҳои марбут ба Русия дар Осиёи марказӣ бо худ санади ҳисобие надоштанд, ки сини онҳоро маълум кунад, бисёриҳо бо додани пора синашонро бузург ё худро мариз нишон дода аз хидмати ҳарбӣ халос мешуданд. Дар натиҷа мақомот дар Хуҷанд ва гӯшаҳои дигари вилояти Туркистон, Семиреч, Степной край ва дигар сарзаминҳои ба истилоҳ Русии Осиёи марказӣ асосан мардуми фақиру соҳибро барои сафарбар кардан ба корҳои ҳарбӣ ҷамъ мекарданд. Ин беадолатиҳо ба як ошӯби бесобиқа дар ин сарзаминҳо оғоз гузошт. Ин ошӯб маҳз аз ҳамин таҷаммуи мардум дар Хуҷанд оғоз ёфт. Раҳим Бобохонов, муаррихи тоҷики муқими Москва, дар суҳбат бо Озодӣ гуфт:
вақте ки рӯйхат ташкил карданд барои бурдани вай ҳама аскаро барои силовои работа бурданд, ҷанг аз он сар шуд ки ҳамун рӯйхата гирам нест кунад аз дасти ҳамун полисай ҳадам кашокаши акун баҳонаи асоси аз ҳамун сар шуд.
Издиҳоми ҷамъшуда бино ба гузориши раҳбари вақти пулис полковник Маккавеев, баъди он ки ба талабҳои худ посух нагирифт, нерӯҳои пулисро ба самти қалъаи Хуҷанд танг кард. Издиҳомро ба ин ҳаракат зани 54 солаи бо номи Биби Солиҳа Қобилхоҷаева маъруф ба ходими Ҷамолак рӯҳбаланд мекард. Бино ба махасҳои таърихӣ, маҳз ҳамин зан аввалин шуда ба як маъмури пулис дарафтод. Дар назди девори қалъа пулис алайҳи издиҳом оташ кушод ва 2 нафар куштаву беш аз 30 тан захмӣ шуданд. Хабари исёни Хуҷанд билофосила дар минтақаҳои дигар панҷ шуд ва ба мавҷи ошӯбҳо алайҳи Русияи подшоҳӣ оғоз гузошт. Ошӯбгарон мегуфтанд, ки зури Русияи подшоҳӣ ба Олмон ва Австро-Венгрия нарасид ва акнун мехоҳад мардуми мусалмонро ба коми оташи ҷанг андозад. در تاریخ شناسی شوروی آشوبی سال 1916 همچون قیام خلقهای زحمتکش آسیای میانه علیه یوغ استثماری رژیم پادشاهی روسیه و حتی قریب انقلاب قلم داد میشد. رحیم باباخونوف در باره سببهای آن شورش میگوید:
وقتی که پریسلین همین ستالینسکی ریفورم سر شد، 500 هزار کریستیان از روسیه آوردن، همه را جا دادن، زمین را گرفتن، مردم را پیش کردن. هم دیگه که زمین خوب بود، زمین مرزدار بود، زمینی که آب داشت، همه را کشیدن، مردم را پای فشار دادن، مردم رفتن بیابان. причина асосии ки ҳамон вақте ки ҷанг сар шуд, ҳама мардакои ҳамин русо дехоно ки дар Осиё мина буда ҳамашона бурдан армия бурдан.
Тинчтиқбек Чоротегин, муаррихи қирғиз, бар ин аст ки шӯриши соли 1916 саҳифаи нави дар муборизаи халқҳои Осиёи миёна барои истиқлол ва раҳоӣ аз зери бори мустамликаи Русияи подшоҳӣ буд.
Были такие случаи, когда некоторые русские крестьяне и украинцы, они переходили в сторону повстанцев.
Дар ҷараёни шӯриши соли 1916 ҳар ду тараф бераҳмии сахт зоҳир карданд. Танҳо дар 3 рӯзи аввали шӯриш бино ба ҳисобҳо то 2500 тан аз аҳолии русзабон кушта шуданд. Русияи подшоҳӣ баъди 2 ҳафтаи оғози ошӯбҳо дар ин минтақа вазъи фавқулода ҷорӣ карда барои саркуби ошӯбгарон 20 ҳазор нерӯ фиристод. Раҳим Бобохонов мегӯяд:
баъд аскарои ҳамон Русия баъд омадан баъд ба дараҷаи бисёр даҳшатнок ваҳшиёна баъд омадан мардуми аҳолиро вай карданд. Дар ҳар як қишлоқ, дар ҳар як деҳа меомадан касе ки подозрин буд мегирифтан сарадо ё мекуштанд ё меовезон мекарданд.
Бино ба ҳисобҳо дар маҷмӯ дар ҷараёни исёни соли 1916 аз 15 то 20 ҳазор бино ба бархи манобеи дигар беш аз 100 ҳазор аз мардуми бумӣ ва то 4 ҳазор русзабонҳо кушта шуданд. Саркуби ошӯби соли 1916 тақрибан 300 ҳазор аз аҳолии кӯчии Осиёи марказиро маҷбур кард, ки аз ватани худ қисме ба Чин, қисме ба қаламрави амурати Бухоро ва қисме ба Афғонистон кӯч банданд. ҳамагӣ 8 моҳ баъд аз исёни соли 1916 ҳукумати подшоҳӣ дар Русия дар натиҷаи инқилоби моҳи феврали соли 1917 барҳам хӯрд.